Salah satu contoh bencana dari perubahan iklim adalah siklon tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur atau NTT beberapa waktu lalu. Siklon tropis Seroja yang melanda NTT ini adalah bukti dampak perubahan iklim karena terjadi di area yang tidak semestinya.
Selamat datang di Idekonomi,
sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
dengan sumber yang kredibel
dan bahasa yang mudah dimengerti.
Pantau terus sosial media kami di @idekonomi_id.
Hai Ide Listeners, berjumpa lagi kembali di podcast Ide Ekonomi bersama saya Tari yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Nah hari ini seperti biasa saya nggak bakal ngobrol sendirian. Telah hadir bersama saya di episode kali ini. Ini benar-benar episode bersama bosku karena yang hadir adalah beneran bosku, ada Mas Philips Carmonte, seorang eksekutif director di Center for Strategic and International Studies Jakarta. Hai Mas Philips.
Halo, Tari.
Ya, jadi sebagai informasi juga Mas Philips merupakan penggagas ya Mas dari Disaster Management Research Unit DMRU. Dan beberapa waktu lalu juga dapat kabar bahwa telah dilantik menjadi dekan ilmu sosial untuk Universitas
Islam
Internasional Indonesia.
Iya.
Ya, yang belum beroperasional.
September mungkin.
Oke, sibuk banget ya Mas Philips ya, tapi masih menyediakan waktu buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Ide Ekonomi nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai satu isu, tapi sebelum itu saya mau ke pembicara kedua dulu. Telah hadir peneliti muda nih, research fellow di DMRU CSIS juga, ada Mas Ega. Ega Kurnia Yasid. Hai Ega.
Halo, halo.
Nah, Mas Ega ini tahun 2019 ya Ega ya, yep, menyelesaikan studi sarjana ekonominya dari Universitas Gajah Mada. Jadi ya, sepertinya Mas Ega punya aspirasi bercita-cita menjadi ekonom ya.
Oh iya dong.
Bakal banyak bahas soal geographical economics nih kayaknya ya Mas ya.
Enggak juga sih, cuman...
Nah, selain terlibat di DMRU CSIS, Mas Ega juga merupakan bagian dari Departemen Ekonomi CSIS. Jadi, nah kebetulan kita juga sekarang rekamannya lagi di kantor CSIS nih. Semoga episode kali ini kita bisa dapat pengetahuan-pengetahuan dari orang-orang yang memang banyak mendiskusikan atau melihat isu bencana. Nah, isu bencana ini kita angkat sebenarnya karena kita melihat ini menjadi semakin penting, tetapi juga kayaknya belum banyak yang bahas secara apa ya, secara lebih populer kali ya, dan yeah, secara lebih intens. Nah, padahal saya ingat tuh dulu pas masih zaman sekolah, sering banget ini muncul di pelajaran-pelajaran geografi. Katanya Indonesia itu berada di Ring of Fire, yang akan memicu gempa bumi. Tapi kayak, nggak tahu ya, maksudnya sampai sekarang kok penanggulangannya masih ya udah gitu-gitu aja.
Yeah.
Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, hari ini kita akan ngomongin mengenai dampak dan kebijakan ekonomi terkait bencana di Indonesia. Sebagai latar belakang, setahu saya catat di sini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dari 1 Januari hingga 9 Maret 2021 ada 763 bencana. Dan saya yakin ini angkanya juga semakin meningkat ya, karena sekarang udah Mei, mungkin nanti Mas Ega atau Mas Philips punya datanya bisa di-share juga. Dan berbagai riset misalnya yang dilakukan oleh Xiang dan Gina tahun 2014 menunjukkan bahwa pendapatan nasional bisa menurun relatif terhadap tren sebelum terjadinya bencana. Bahkan, bencana ini bisa menghapus hasil pembangunan rata-rata selama 3,7 tahun sebelumnya. Jadi emang sangat berdampak dan sangat merugikan. Dan terkait hal itu juga sebenarnya dari Mas Ega sendiri beberapa bulan lalu meluncurkan working paper berjudul Bouncing Back, sebuah bukti empiris dampak ekonomi agregat dari bencana alam di Indonesia. Tapi kita nggak akan bahas ini lebih lanjut karena kita punya Mas Ega yang akan spill the tea mengenai isu ini. Nah, mungkin buat memulai dulu Mas, sebenarnya gimana sih ini kondisinya sekarang? Apakah memang semakin parah Mas?
Ya, saya rasa gini, terima kasih ya pertama-tama sudah diundang Tari, dan topiknya memang yang jadi perhatian di CSIS gitu ya. Cuma kalau tadi Tari bilang dengan mendengarkan ini akan mendapatkan pengetahuan baru, mungkin justru yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan setelah kita diskusi hari ini, teman-teman yang mendengarkan mau ikut mengakumulasi pengetahuan baru tentang bencana gitu. Karena relatif justru dari sisi CSIS misalnya kita tadinya nggak ada fokus di kajian bencana. Jadi kalau boleh cerita sedikit latar belakangnya dan kenapa menurut saya ini penting, dan teman-teman mungkin nanti ada yang terinspirasi untuk ikut serta memikirkan bencana ini, karena dia kan sifatnya multidisipliner ya. Itu adalah CSIS ini kan lembaga kajian strategis ya. Dan kita memang punya 3 departemen, tetapi khususnya studi strategis itu biasanya dulu itu dianggap adalah studi tentang bagaimana secara esensial ya, essentially mencegah perang gitu. Ya kan, tentang perdamaian, tentang diplomasi agar tidak terjadi perang. Ngapain kita capek-capek studi seperti itu? Kan tujuannya pertama pasti survival. Survival of the nation gitu. Yang kedua, supaya nggak ada orang Indonesia yang mati sia-sia dalam perang, kan kira-kira gitu kan. Nah, kemudian ini tahun 2018, itu terjadi bencana beruntun di Indonesia. Kalau teman-teman ingat, ada gempa di Lombok, yang korban jiwanya juga banyak, belum lagi korban material, fisik, bangunan, dan lain-lain gitu. Dan nggak lama setelah gempa Lombok itu, cuma berapa bulan kemudian, ada gempa di Palu gitu. Gempa di Palu itu malah lebih berat karena dia sifatnya multiple disasters kan. Ada gempanya, ada tsunaminya, ada likuifaksi. Dan yang paling membuat kami waktu itu di CSIS itu kemudian memutuskan adalah melihat korban likuifaksi di Palu, itu di sebuah berapa RW itu di Palu kena likuifaksi, itu 2000 orang ambles saja dalam tanah begitu aja gitu. Jadi itu kan buat saya waktu itu ironi yang besar gitu, bahwa kita ini mencegah perang supaya nggak ada orang Indonesia yang mati dalam perang itu mati mungkin sebagai hero kan gitu, ya, pahlawan, sebagai pahlawan ya. Gitu, tetapi di saat yang sama kita melakukan itu bertahun-tahun, tiap tahun mungkin ada banyak sekali orang yang mati gitu, mati sia-sia dalam konteks bencana ya. Itu yang paling menyesakkan itu saya melihat. Ada waktu itu video beredar banyak sekali kan, likuifaksi, tanahnya muter, dan lain-lain, rumah ambles masuk ke dalam 2000 orang. Itu begitu aja tarik. Dan saya pikir waktu itu ini bagi sebuah lembaga kajian, tentu saja itu harus menjadi perhatian gitu, bahwa ternyata kita itu membukakan mata kita di CSIS. Ini betul-betul sesuatu yang sebetulnya sifatnya strategis. Karena, dan bencana harus dilakukan sebagai isu yang strategis buat Indonesia, yang seperti tadi sampaikan, kita selalu mendapatkan pelajaran bahwa ini di Ring of Fire, kita ada gempa, ada tsunami, ada ratusan gunung berapi, ada lempeng tektonik gitu ya, di bawah tanah kita, di bawah laut kita gitu. Sehingga harusnya memang diperlakukan sebagai isu yang strategis. Makanya kemudian kita memutuskan untuk mencoba mendirikan Disaster Management Research Unit itu, agar ada fokus yang lebih serius gitu. Karena pada akhirnya bencana itu, mungkin nanti Ega bisa paparkan lebih jauh ya, itu satu secara psikologis ya kan, dia itu menyedihkan gitu kalau kita yang kena. Secara ekonomi, nah ini yang mungkin dalam konteks diskusi kita hari ini, banyak teman-teman ekonom yang mungkin yang mendengar, secara ekonomi sudah pasti dia ada dampaknya. Dampaknya misalnya ya, kalau paling simpel kan, kalau ada bencana ya harus bangun ulang gitu loh, membangun ulang bencana itu. Dan itu mungkin kalau ibarat negara gitu atau daerah udah maju 5 langkah, kena bencana mundur 4 langkah.
Iya, gitu. Seperti gitu. Tadi studi yang tadi ya, katanya dari pembangunan itu bisa mundur 3,7 tahun.
Betul. Ya. Nah, itu yang kita bayangkan gitu. Apalagi yang bersiap-siap saja, mungkin dia studi itu saya belum baca, saya tertarik juga nanti papernya. Hari. Jangan-jangan studi itu dilakukan di negara-negara yang sudah menyiapkan diri menghadapi bencana loh.
Benar, ini karena negara ya maju kan? Dan negara berkembang. Yeah. Negara, iya, benar.
Iya kan? Jadi kalau misalnya dalam konteks negara yang tidak bersiap-siap, mungkin cost-nya lebih tinggi lagi gitu. Yang udah bersiap saja, jadi infrastrukturnya misalnya udah dipersiapkan dengan baik, lalu ada mungkin dia punya anggaran, ada technical skill dan lain-lain, masih mundur. Apalagi negara yang tidak bersiap-siap, itu mungkin cost ekonominya lebih tinggi gitu. Dan juga ada cost politiknya juga, ada cost macam-macam lah gitu. Sehingga kita ingin ikut memikirkan bagaimana nih sebaiknya kita menghadapi bencana agar cost-nya itu minimal ya, jumlah korban bisa kita kurangi, atau cost ekonominya bearable lah gitu dari konteks negara ya. Nah, ini poin yang ini adalah yang kita mau kembangkan, karena kan sudah ada juga beberapa lembaga yang mengkhususkan diri di soal bencana ya. Tapi biasanya mereka ada di kampus-kampus. Pusat Studi Bencana di UGM ada, di Makassar, UNHAS ada, di UI juga ada beberapa dosen yang mendalami ini gitu ya. Tetapi yang sifatnya think tank itu mungkin CSIS di Indonesia relatif yang pertama ya, ada unit ini. Dan sebetulnya yang mau kita dorong adalah karena kita tetap, kita bukan lembaga, bukan LSM yang akan kirim volunteer kalau ada bencana gitu kan. Tapi kita memikirkan kalau dilihat dari helikopter view gimana sih ini gitu kan. Kebijakan ekonominya harusnya bagaimana? Kebijakan sosialnya harusnya bagaimana? Kebijakan politiknya harusnya bagaimana terkait dengan penanganan bencana? Tetapi yang paling urgent menurut saya adalah yang kita sebut ya, Ega dan teman-teman di CSIS itu, kita ingin sekali mengembangkan the economics of disaster. Jadi harus ada kajian-kajian aspek ekonomi dari disaster sini gitu. Ada macam-macam pintu masuknya. Sekarang kalau ada bencana, tarik. Semua orang mengharapkan negara ganti rugi, kasih bantuan, ya kan, membangun ulang gitu. Kalau saya kena bencana saya juga gitu juga kali. Ya kan, kalau rumah kita rubuh, ya kan, waduh, mudah-mudahan ada ganti rugi dari negara gitu. Tapi kalau dipikir-pikir di negara dengan ring of fire dan rawan bencana ini, kalau semua warga ada bencana, ganti ruginya harus ditanggung negara, ya kita enggak akan bisa ngurus yang lain-lain gitu, ya kan? Jadi, dan ini harus ada orang yang tahu nih, sebetulnya bagaimana mengatasi ini. Satu, mungkin masuknya, kita kan harus lihat insentif ya. Siapa sih yang kira-kira mau ikut serta memikirkan the financing of disasters ini, gitu ya. Disaster recovery, gitu kan. Negara mungkin karena tanggung jawabnya ya, sudah pasti. Tetapi mungkin sektor insurance. Macam-macam tuh nanti cabangnya. Jadi, kalau kita warga semua punya kebiasaan mengasuransikan diri, gedung, sekolah, kantor, dan lain-lain, kendaraan, atau apapun lah, itu mungkin sektor asuransi sebetulnya bisa sangat terlibat dalam konteks ini, tentu saja berat gitu ya, dan juga memberi pemahaman pada masyarakat. Sekarang sih udah mulai ada ya, asuransi misalnya apa, mobil kalau kena banjir, ya kan, mobil kalau kena, itu juga perusahaan asuransi kadang-kadang sebel juga ya, ya kan, karena udah pasti preminya pasti harus lebih tinggi gitu, karena kalau tinggal Jakarta kemungkinan besar akan kena banjir.
Kayak kemarin banjir di Kemang itu ya mas ya.
Persis gitu kan, nah itu mulai ada gitu. Tapi yang kita bicarakan adalah tentang insurance yang lebih luas gitu. Dan sekarang udah ada pilot-pilot project ya gak, pemerintah misalnya Kementerian Keuangan. Mulai tuh ada pilot project mengasuransikan gedung-gedung pemerintah misalnya gitu. Atau mungkin ada rezim-rezim keuangan yang lain gitu yang bisa dipikirkan agar kita bisa menganggarkan, mengalokasikan sesuai dengan kemampuan ya kan, APBN atau APBD agar bisa mengcover itu gitu. Dan itu kebayang turunan skill yang harus diperlukan banyak sekali gitu. Makanya saya bilang multidisipliner. Mungkin harus ada ekonomnya, harus ada orang-orang aktuaria gitu kan, yang bisa assessing the needs dan segala macam gitu dalam konteks asuransi. Atau ekonom pembangunan, gimana kalau sebelum dibangun, sesudah dibangun, mungkin perlu geographers gitu kan, risk assessors. Mungkin juga orang-orang yang ahli macam-macam. Dan ini kita hanya tidak hanya membicarakan bencana alam. Geologis.
Iya.
Ya kan? Gempa, tsunami, gunung api. Itu gempa-gempa yang jarang terjadi, tetapi begitu sekali terjadi, itu berat. Dan makanya dari sisi misalnya akuntansi negara, kami pernah diskusi panjang sama teman-teman Kementerian Keuangan yang juga sedang memikirkan ini. Kadang-kadang kan kalau saya bukan ekonom, ini disclaimer gitu. Tapi saya ingin, menurut saya ini sangat penting aspek economic of disaster. Dalam konteks APBN, akuntansi negara, itu setiap pengeluaran harus ada lawannya kira-kira gitu. Jadi kalau dituliskan, berarti nanti harus ada, okay, pengeluarannya di mana nih? Sementara kalau kita masukkan anggaran bencana, nggak ada bencana, ibaratnya itu nggak keluar uangnya. Itu merumitkan tata keuangan negara lah kira-kira gitu.
Jadi sehingga nature-nya memang beda dibanding komponen-komponen misalnya pendidikan yang lain.
Persis,
ya, mas, ya?
Karena kalau pendidikan, anggaran pendidikan segini udah dibilang nih besok mau bangun sekolah, restrukturisasi bangunan, gaji guru, macam-macam udah ada. Oh ya nanti di akhir tahun ya ada nih pengeluarannya. Kalau bencana kita masukin, tau-tau nggak ada bencana. Kan jadi entah jadi temuan BPK atau diada-adakan pengeluarannya dan lain-lain. Jadi ini butuh pemikiran yang multidisipliner dan banyak pihak gitu. Dan terus terang aja, kita agak susah cari ekonom-ekonom yang mau dan sudah banyak melakukan kajian-kajian di economics of disasters ini gitu. Dan mudah-mudahan ya kayak di EDM RUCSIS tuh ada tiga fellow yang ekonom gitu. Selain Bu Ega yang udah menulis beberapa paper dan juga working paper gitu ya. Ada dua lagi, ada Fajar, ada Denny dan lain-lain yang mulai. Waktu itu ada studi misalnya dengan insurance gitu. Karena insurance ini banyak juga, ada kaitan internasionalnya, macam-macam lah gitu. Jadi yang mau kita dorong sebetulnya mudah-mudahan teman-teman yang dengerin ini kan mungkin saya duga banyak ekonom.
Jadi ini apa nih? Call for ini ya?
Call for collaboration.
Call for collaboration nanti bisa dilihat juga sih di Instagramnya CSS atau di webpage-nya.
Ya, betul. Hmm. Ada working paper. Dan juga dari sisi isu strategis memang sekarang kita sudah semakin mengerti bahwa ancaman-ancamannya itu betul-betul itu kayak ibaratnya kita berhadapan dengan alam. Gitu. Dan banyak pemikiran di orang-orang yang menggeluti bidang disaster ini, konsepnya bukan lagi kita berhadapan dengan alam, tapi kita hidup bersama alam. Sehingga kita harus tahu our nature, gitu kan. Harus tahu apa sih ini bumi kita berubah bagaimana. Dan kita tahu persis bahwa single most difficult challenge yang di dunia ini lagi hadapi itu climate change. Dan itu juga melahirkan banyak disasters gitu. Yang paling baru mungkin yang di NTT. Ya kan, tempat yang daerah kita yang jarang sekali ada cyclone, tetapi mulai frequent. Mulai jedanya antar waktu itu makin dekat gitu. Kalau di Filipina udah sering dia hadapin typhoon dan lain-lain sehingga dan kayak Filipina itu mungkin juga menarik dikaji ya. Filipina itu kan dulu banyak tesis dulu ya, tapi mungkin kalau negara berbahasa Inggris bisa lebih maju macam-macam gitu. Jangan-jangan tuh dia susah maju karena dihantam typhoon terus gitu. Maju sedikit rusak lagi, bangun lagi, maju, belum lagi urusan korupsi dan lain-lain gitu ya. Dan kita dari perubahan iklim itu udah terasa banyak dampaknya gitu. Cyclone kemarin satu. Mungkin juga kekeringan yang panjang dalam konteks kita ya, negara agraris juga berat gitu, atau perubahan pola hujan gitu ya, hujan yang lebih banyak daripada biasanya dan lain-lain itu makin serius gitu. Menurut saya jadi dari sisi strategis bencana ini harus dilihat sebagai sesuatu yang harus diantisipasi secara rame-rame gitu ya, sistemik. Di sisi yang lain kita nggak sendirian gitu, ini betul-betul persoalan global gitu yang harus dihadapi sama-sama. Apalagi Indonesia memang tempatnya gitu. Dalam konteks bencana ini, kalau teman-teman BNPB bilang tuh kita kayak supermarket bencana.
Segala macam
bencana ada. Segala macam bencana ada gitu.
Oke. Itu tadi menarik banget karena pas Mas Philip ngomongin soal kita hidup bersama alam, saya jadi ingat ada kayak model donut economics, ada bukunya Cat Reward gitu. Dia mengibaratkan sebenarnya boundaries ya kita itu adalah planet ini, karena kita cuma punya satu planet gitu ya. Persis. Meskipun misalnya Tesla lagi nyiapin kita ke Mars gitu-gitu, cuman sekarang ini kita cuma punya satu planet ini, jadi nggak bisa kita eksploitasi berlebihan karena sekarang kita udah ngerasain dampak.
Betul.
Cuman kita tahan dulu karena Ega kemarin habis nulis working paper soal bouncing back. Gimana sih Ega dampak dari hasil riset lo yang bisa dibagikan ke ide listeners?
Oke, jadi benar tadi kata Mas Philip, kayak climate change itu meningkatkan frekuensi disaster di Indonesia. Sebagai contoh tadi kayak per 2018 tuh average dari jumlah disaster kita tuh mencapai 3.000-an kasus per tahunnya. Dan rata-rata tuh sekitar 6-10 juta jiwa terdampak. Per 2021 ini aja sampai per April 30, 2021 ini aja udah ada 1.200 bencana dan udah 5 juta orang terdampak. Terdampak ini maksudnya menderita dan mengungsi. Itu yang menjadi alasan kenapa, oh penting nih kayak adanya isu disaster harus ditangani secara strategis ya. Dan si studi bouncing back itu tuh ingin mengcapture gitu kayak kira-kira in average di tiap kabupaten kota kan bencana alam itu kita biasanya sifatnya lokal ya pada umumnya. Mungkin ada beberapa bencana alam yang sifatnya nasional kayak yang Palu atau tsunami Aceh itu kan bisa lebih dikatakan bencana nasional karena korbannya sangat extraordinary. Cuman ini kan kalau yang studi kemarin dia itu melihat dampak dari bencana alam dari tahun 2011 sampai 2018. Overall sih pada umumnya ada efek negatif pada adanya bencana alam kepada economic growth atau pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten kota. Cuman sih levelnya ini berbeda-beda tergantung jenis bencananya. Kayak jenis bencana yang paling berat dampaknya ke perekonomian kita tuh salah satunya vulkanologi atau kayak gunung berapi atau tsunami atau gempa bumi gitu. Sedangkan kalau yang hidrometeorologis atau kayak kemarin siklon Seroja atau kebakaran hutan tuh relatif lebih nggak seberat vulkanologi. Cuman menariknya kan salah satu tujuan dari paper ini juga ingin melihat sih kayak bagaimana sebuah kabupaten kota itu bisa bouncing back dari bencana. Pada umumnya tuh dalam kurun waktu 1 tahun tiap kabupaten kota itu bisa bouncing back. Cuman kayak yang efek-efek dari hidrometeorologi itu relatif lebih rendah dari yang vulkanologi. Dugaan saya kalau dari vulkanologi itu karena kita dapat banyak bantuan dari beberapa donor luar negeri gitu kan, akhirnya kayak bouncing back-nya bisa relatif cepat. Dan ini kan sekali lagi studinya yang melihat dampak secara umum ya. Mungkin ada beberapa vulkanologi yang levelnya nggak begitu berat, cuman karena dia tergolong vulkanologi, jadi bantuan-bantuan itu lebih banyak. Beda sama kayak hidrometeorologi yang relatif lebih frequent ya. Kayak banjir itu kan lebih sering, dan akhirnya kayak donor-donor yang mau membantu kebanjiran pun lebih sedikit, jadinya dia lebih nggak bounce back lah istilahnya kayak gitu. Cara umum gitu sih hasil dari studinya, Tar.
I see. Berarti memang sebenarnya dalam setahun masih bisa bounce back, cuman untuk yang lebih cepat karena ada bantuan dari donor itu ya. Berarti donornya juga kita, maksudnya donor asing atau gimana?
Iya, bisa dari asing, bisa dari kayak charity juga bisa. Semakin banyak donornya tadi, pendanaan. Jadi benar kata Mas Philips, kalau aspek pendanaan itu penting untuk bagaimana sebuah kabupaten kota itu bisa bouncing back lebih cepat.
Oke, pendanaan itu menjadi semakin penting. Jadi sebenarnya dari Ega dan Mas Philips ini udah berkali-kali menekankan bahwa bencana itu adalah isu strategis. Ini tuh mengingatkan saya pada visi Indonesia 2045. Yeah. 2045 Indonesia emas, generasi emas gitu kan. Kita 100 tahun merdeka. Cuman saya pribadi belum pernah mendengarkan ada aspek nature alamnya Indonesia tuh kayak gitu, dan ternyata bisa berdampak pula juga pada pembangunan kita. Kita misalnya udah mulai, yang saya tahu sih sekarang udah makin ada perhatian, misalnya kita 2037 endingnya bonus demografi, kita udah mulai nyiapin skill gap-nya, perbedaan yang diminta sama pasar sama apa, gimana kualitas manusia kita sekarang. Tapi saya jujur belum pernah mendengar gimana ada aspek bencana ini, apakah sudah diperhitungkan waktu kita mikirin pembangunan itu sih.
Memang kalau lihat sejarah ya, memang ini udah sering kan sejarah-sejarah, cerita-cerita sejarah masa lalu, bencana Indonesia itu skalanya besar dan masuk beberapa apa ya istilahnya, chronicle gitu ya, di arsip-arsip luar negeri gitu. Di Belanda itu banyak catatan-catatan gempa besar yang terjadi selama Belanda misalnya ada di sini gitu ya, di Indonesia gitu, 1600-an, 1700, 1800. Krakatau itu kan yang pernah dibilang menyebabkan langit gelap berbulan-bulan gitu, yang itu mungkin menyebabkan kenapa banyak Napoleon kalah, gitu kan? Karena cuaca berubah, macam-macam gitu, teori chaos ini. Jadi, dan intinya adalah bahwa menurut saya ini bencana ini sesuatu yang real, gitu. Yang masih kita lihat secara sesuatu yang real, walaupun kita nggak tahu dia kapan. Mungkin karena kita nggak tahu dia kapan, jadi seolah-olah nggak real, gitu. Padahal bencana itu di Indonesia adalah sesuatu yang pasti, gitu. Hanya kita tidak tahu kapan akan terjadi. Beberapa sudah mulai bisa diduga-duga lah, diprediksi sedikit ya. Dalam arti diprediksi itu bukan precisely kita tahu ini akan gonna happen tomorrow jam sekian, enggak. Tetapi mulai ada misalnya terobosan-terobosan, penemuan-penemuan, ahli-ahli yang juga semakin banyak kita miliki, yang kira-kira bisa melihat pola lah. Kadang-kadang urusannya ini governance jadinya. Ya kan? Contoh paling konkret yang kemarin itu Seroja di NTT, BMKG itu sudah bilang ada pembentukan bibit cyclone gitu, yang dia bisa prediksi kekuatannya kalau jadi maksimum dengan ilmu mereka gitu ya. Dia bisa lihat ini cyclone ini akan mungkin hit the ground gitu ya, touch the ground kapan, itu bisa diprediksi kalau kecepatannya ketahuan gitu kan. Tetapi kemarin kan dia tidak jadi faktor yang membuat orang bersiap-siap. Karena waktunya pendek. gitu. Oh, okay. Jadi BMKG waktu itu coba dilihat aja tweetnya BMKG itu ada gitu, ada siklon nih mau terbentuk berbagai macam-macam dan mungkin akan sampai di darat dalam berapa lama. Tetapi mungkin informasi itu hanya jadi informasi.
Dan ya nggak tahu juga sih mas, itu siklon nggak semua masyarakat juga ngerti kali itu apa.
Persis.
Gimana itu berdampak pada dia.
Persis gitu. Informasi itu jadi sekedar informasi. Pemdanya juga mungkin baca tweetnya gitu. Yeah. Oh kata BMKG mau kesini, tapi dia nggak punya imajinasi tentang seberapa berat atau seberapa besar gitu. Dan juga kalaupun tahu, jangan-jangan semua infrastruktur untuk merespon nggak in place, ya kan? Jadi nggak sempat waktu evakuasi dan lain-lain. Kalau kita belajar dari pengalaman dalam siklon ya, negara-negara maju gitu kan, bahkan yang tadi saya bilang yang udah siap-siap pun tetap berat. Saya ingat betul waktu misalnya Katrina gitu ya, yang besar sekali di Amerika itu. Saya kan kebetulan waktu itu saat itu sekolah di Amerika, itu ada di media-media. Siklon Katrina ini akan mendarat touchdown dalam 13 jam. Dalam 13 jam, lalu kecepatannya sekian nih sekarang, berapa ratus mile per hour sih. Ntar tiap jam diupdate. Oh ternyata dia kategorinya turun dari 5 jadi 4 jadi 3. Ada ilmunya, tapi itu pun masih menghancurkan tempat di mana Katrina mendarat gitu. Dan mereka udah evakuasi sempat kan, karena udah sistem lah, sistemnya baik. Ini yang poin saya bahwa walaupun bahkan ketika negara yang sudah siap-siap pun masih hancur, apalagi negara yang nggak siap-siap. Dan dalam konteks Indonesia yang lebih ruwet adalah karena nature kita sedemikian rupa, badai siklon itu menghasilkan, menimbulkan multiple disaster kan. Karena siklon, selain angin puting beliungnya itu menghancurkan bangunan, juga mendatangkan hujan yang sangat lebat, menyebabkan lahar dingin. Di gunung, lahar dinginnya rontok, jadi banjir lahar dingin menimpa warga gitu ya, segala macam yang mungkin nggak siap sama sekali gitu, lalu lahar banjir bandang, jembatan rusak dan lain-lain. Jadi di Indonesia jadi multiple disasters, ini satu bencana itu bisa jadi multiple disasters gitu. Dan ini yang menurut saya sekali lagi penting sekali untuk kita hadapi sama-sama gitu ya, dan sangat multidisipliner gitu, banyak sekali yang harus terlibat.
Mas, tadi kalau misalnya saya mendengarkan cerita Mas Philips itu kan berarti saya mendapatkan kesan bahwa upaya preventif kita itu masih kurang ya.
Iya,
tapi tadi Ega bilang bahwa dalam hal bouncing back ini pendanaan itu menjadi aspek penting. Apakah aspek pendanaan ini juga menjadi isu dalam upaya preventif yang bikin kita itu jadi belum maksimal upaya preventifnya?
Iya, saya kira dana memang isu. Makanya yang tadi saya bilang bahwa dia harus melibatkan sektor swasta. Gitu kan, sektor swasta. Dan tadi yang dibilang Ega betul, mungkin dia bisa dari bantuan internasional, bisa charity, tetapi mungkin kalau soal charity, kita harus naik setingkat dua tingkat lah. Jadi kalau charity itu sifatnya bencananya sudah terjadi, gitu. Jadi cost-nya akan tinggi, gitu kan, kalau charity. Tetapi yang harus dipikirkan adalah betul-betul financing disaster mitigation, gitu. Jadi bagaimana membiayai semua tahap bencana, dan harus fokusnya lebih banyak di prevention, mitigation sebelum terjadi bencana gitu kan. Macam-macam tarik soalnya. Misalnya minimal bangunan bikinnya jangan dikorupsi lah gitu. Jadi betonnya bener gitu kan. Betonnya ya kalau rencananya tinggi tebalnya 10 cm ya 10 cm kan gitu kan. Sehingga bangunnya lebih tahan gempa gitu kan. Atau bahkan dalam hal respon cepat gitu ya. Bagaimana sistem penyaluran bantuan gitu sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Ini banyak ikutannya kan soal-soal bencana ini. Gitu. Dan private sector di situ penting. Kenapa private sector penting selain insurance tadi? Karena sangat boleh jadi yang pertama terdisrupsi
adalah private
sector. Adalah private sector, ekonominya kan.
Iya. Ya kan? Gak bisa jadi jualan gitu.
Gak bisa jadi jualan, atau kayak di Thailand pernah banjir besar, ingat gak? Yang pabrik
jadi
Toyota.
Jadi ada CCCU, USBC ya.
Itu satu, yang kedua yang pabrik Toyota segala macam gitu. Yang tiba-tiba flood, dia punya manufacturing complex. Gitu. Dan karena itu, private sector ini sebetulnya yang paling juga punya insentif untuk ikut serta dalam penanganan bencana. Dan di Indonesia, beberapa perusahaan sudah mulai, sangat aktif gitu ya. Bikin, ya nggak apa-apa, minimal di tempat dia beroperasi misalnya. Kayak, tahu saya ini nggak apa-apa nyebut nama perusahaan kan, karena dalam konteks, mendiskusikan kan. Kayak Astra gitu punya, dia mendukung daerah-daerah, desa-desa tangguh bencana gitu kan. Tapi kan desa kita udah lebih dari 80 ribu, ya kan. Tapi mungkin dia mengutamakan desa-desa di sekitar tempat pabrik dia.
Jadi relatif agar tempat itu nggak banjir, atau dia bisa menyumbang secara logistik ketika bencana terjadi, dan lain-lain gitu. Dan contoh lain di mana private sector bisa punya insentif dan harus dilibatkan, kalau kita belajar dari gempa Lombok, kita itu kehilangan, kalau dalam konteks bencana itu ada golden hour. Ya kan? Kalau gempa terjadi, bangunan runtuh. Kan banyak orang yang di bawah, yang tertimpa puing-puing. Ya kan? Itu kan ada golden hour, orang bisa bertahan kalau memang strukturnya dia nggak tertimpa langsung lalu meninggal di seketika. Tapi ada yang meninggal karena nggak bisa diselamatkan di bawah. Padahal kalau saya jamin, hari-hari ini orang tuh pasti semua pegang HP-nya. Tapi begitu dia terkurung, dia nggak bisa kontak. Karena yang pertama collapse adalah tower komunikasi misalnya. Ya kan? Nggak ada sinyal, HP-nya bisa nyala, nggak ada sinyalnya. Gitu. Nah ini perusahaan telco antara lain juga harus dilibatkan. Dia juga rugi kan, gitu. Kalau servis dia nggak jalan, perusahaannya secara ekonomi rugi, nyawa juga kita kehilangan. Padahal ada golden hour yang harusnya bisa. Entah, saya nggak tahu perusahaan telco. Kalau tower runtuh, switch ke satelit, apa-apa saya nggak tahu lah kira-kira gitu. But we have to think. Makanya saya bilang, teman-teman mudah-mudahan di sini ada tuh, the economics of disasters itu harus dibangun gitu di Indonesia. Gitu. Bukan lagi kita harus naik kelas. Charity penting, harus dilakukan, karena tetap negara nggak akan cukup. Tetapi dari sisi paradigma semua stakeholders naik sedikit gitu, bahwa ini it's also beyond charity.
Sebenarnya ini pertanyaan yang pop up aja sih Mas di pikiran saya. Saya setuju kalau misalnya harus ada keterlibatan dari pihak swasta ya. Dan tapi tadinya saya pikir mungkin lebih ke pihak swasta yang fokus pada pendanaan. Jadi ada pihak swasta sendiri yang ngurusin financing gitu. Cuman kalau misalnya melihat dari penjelasannya Mas Philips, pihak swasta bisa dari mana aja. Bahkan yang nggak terkait sama isu bencana ini, bahkan kayak misalnya manufaktur gitu ya. Nah, cuman somehow saya jadi kepikiran, kalau dengan kondisinya kayak gitu, misalnya pihak swasta, mungkin kalau dijadiin aturan ya, mandatory harus terlibat gitu. Nah, itu bukannya jadi nambah cost buat mereka?
Iya, itu kan yang harus kita bicarakan. Misalnya bentuknya tax reduction, ya kan? Makanya
insentif ini
ekonomi-ekonomi yang paling jago gitu, membentuk insentif-insentif gitu kan, supaya itu jadi mainstream dan juga jadi sistemik gitu kan, sehingga dia nggak menambah biaya, tetapi buat kepentingan dia dan buat kepentingan masyarakat, sehingga ini bukan jadi yang tadi hanya bebannya negara, tetapi negara harus memfasilitasi juga bagaimana keterlibatan private sector. Kalau sekarang ya kan, mungkin kapan-kapan bisa tanya sama teman-teman private sector itu gitu ya, saya nggak perlu sebutkan nama-namanya. Ya gak? Kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar itu kalau ada bencana dia kumpulin uang gitu. Bisa tuh cepet kan, 50, 100 miliar, 200 miliar buat mereka kayaknya cepet gitu. Tetapi jangan-jangan masih dipajak sama negara. Bisa gitu kan. Jadi repot dong gitu ya, dianya lah ini orang lagi beramal kok dipalak kan, kira-kira gitu ya. Jadi nah ini harus dibikinkan di sistemnya sehingga private sector bisa terlibat karena insentif, gitu, karena insentif, dan juga saya yakin mereka sih senang juga kalau ada itu, karena toh we never know, jangan-jangan next itu ya tempat operasi bisnis dia kan, gitu kan, yang akan terkena gitu.
Oke, ya itu menarik. Mungkin Ega ada tambahan ini ide mungkin gimana terkait sama keterlibatan private sector ini gak?
Ya, tadi kata Mas Philip juga selain adanya skema insentif, perlu adanya ini juga ya, kayak semacam suatu badan atau organisasi, I don't know, kayak comment center antar private, jadi kayak dia bisa punya koordinasi yang bagus gitu ketika ada bencana atau bahkan untuk preventif terkait kebencanaan, sehingga nggak ada tumpang tindih nih, ada private yang udah bantuin ini, ternyata ada yang bantuin lagi, kan kayak mubazir ya istilahnya, redundant gitu sih.
Itu kalau di Filipina ada, jadi perusahaan-perusahaan ini berkumpul dalam satu payung, apa namanya Kak, yang kita undang waktu kita jadi knowledge partner ASEAN tuh, apa foundation gitu ya, isinya itu big companies di Filipina gitu, yang mendedikasikan diri untuk membantu pemerintah dan juga membantu mereka antar mereka sendiri gitu ketika terkait bencana. Di Indonesia forum semacam itu di antara private sector belum ada, belum terorganisasi lah, karena mungkin ya itu mereka lebih banyak pikirannya charity, gitu kan. ketika terjadi bencana itu konteksnya charity. Mungkin karena di Filipina udah hampir pasti tiap tahun dihantam typhoon ya. Ini mereka lebih alert gitu dan merasa perlu untuk mengorganisasikan diri.
Mas mau explore lagi terkait swasta ini, itu kan tadi keterlibatan swasta dimanapun sektor mereka ya. Tapi kalau misalnya yang langsung mendanai gitu, jadi satu badan sendiri dari swasta itu apakah perlu? Tadi misalnya Mas Syarif udah nyebutin sih asuransi bencana gitu ya.
Yeah.
Cuman kalau saya melihat ya bahkan asuransi kesehatan aja, asuransi jiwa individu aja tuh literasinya masih kurang.
Yeah.
Ini apalagi ada sesuatu yang baru yang kayaknya yang tadi Mas Syarif bilang, ini real tapi kayak kita kayak nggak tahu kapan datang gitu, makan nggak tahu. Jadi itu gimana Mas? Memasukkan itu ke dalam komponen pendanaan.
Sekarang kan kalau ambil contoh, kita beli mobil, udah harus pasti beli asuransinya sekalian. Mungkin dalam konteks itu perumahan, ya kan, bisa juga gitu. Dalam konteks itu udah harus wajib gitu.
Dibundling
gitu, ya. Mungkin ya. Dan itu bisa dilakukan gitu. Memang perlu sosialisasi yang panjang gitu, karena untuk menyadarkan masyarakat juga gitu bahwa sebagian besar soal terkait bencana ini adalah bagaimana kita mempersiapkan dirinya di awal. Kalau ada tuh bundling begitu, nanti si perusahaan asuransinya kan dia mau tahu dong kualitas bangunannya benar apa enggak. Kalau enggak dia rugi dong.
Jadi itu akan memperbaiki.
Itu ada multiplier effect gitu. Semuanya akan jadi, sistemnya jadi terbangun. Si asuransinya pasti, oke, gua cek dulu rumah lo, si developernya gitu kan. Ini yang lo bangun tanah gempa lah gitu. Atau jangan-jangan yang lo bangun drainasenya bagus nggak sih misalnya. Ya udah pasti nanti dia kena banjir. Saya bayar klaim terus nanti tiap tiap setahun bisa 4 kali jangan-jangan. Sehingga itu ada sistemnya pelan-pelan terbangun gitu. Dan ini makanya membutuhkan macam-macam. Entah di situ ada insurance, mungkin nanti ada asosiasi developer yang harus di-assess sama assessor apalah, mungkin ada ikatan arsitek, saya nggak tahu. Jadi nah ini yang menurut saya yang kita lagi benar-benar mau coba dorong gitu di Indonesia, bahwa bencana itu harus ada multiple stakeholders-nya yang memikirkan sehingga dia bisa masuk gitu. Swasta penting, negara juga penting, think tank juga penting gitu ya. Dan LSM yang ngasih literasi bencana juga penting gitu. Karena banyak contoh yang memperlihatkan bahwa yang tadi saya contohkan di Palu, likuifaksi, ya kan? Itu dulu udah diriset tahun 74 sama seorang profesor sebarang namanya saya tiba-tiba lupa. Dia udah bilang itu daerah seluas berapa itu nggak boleh dibangun. Katili namanya, saya baru ingat, Profesor Katili di Palu, dia riset, dia ahlinya dia bilang ini nggak boleh dibangun karena rawan likuifaksi. Untuk jumpa dia udah bilang, dan di awalnya diikuti, tapi kan lama-lama ya karena nggak ada repository knowledge tentang bencana di sebuah wilayah gitu ya, dan kajian-kajian, akhirnya urbanisasi, orang datang ke situ udah nggak tahu lagi, over the time udah nggak tahu lagi, karena nggak ada nih waktu perencanaan bangunan tuh nggak ada si mekanisme knowledge based development itu, mungkin masih kurang. Dan persis di tempat itu yang dia bilang gitu, bahwa Palu itu sangat rawan, struktur tanahnya itu sangat rawan likuifaksi. Tahun 74 loh. Dan ini saya bilang karena, oh nggak kejadian nih, 75 nggak ada yang bilang katanya, 76 kok nggak ada, 77 nggak ada, 78 nggak ada.
Itu ada yang bikin ini hoax nih.
Bangun aja gitu loh. Nah ini makanya saya bilang, udah ini buat kita sih di CSIS terang benderang nih, ini soal konkret, real, walaupun nggak tahu kapan, but we have to be better prepared.
Iya benar, khusus strategis. Ega ada yang mau ditambahin nggak?
Iya, mungkin salah satu isu menarik juga ini Mas, kayak terkait vicious cycle of disaster ya. Jadi kayak mungkin karena kita tahu frekuensinya makin meningkat, at the end of the day ketika kita prepare sekian, ternyata disasternya makin parah lagi. Akhirnya nggak nyampe-nyampe tuh goal preparedness kita. Mungkin salah satu aspek yang perlu ditekan juga disaster management ini juga harus seiring dengan climate management sih, yang menjadi faktor peningkatan frekuensi dari disaster.
Iya, saya setuju. Dan emang betul juga itu. Saya jadi ingat bencana Fukushima, ya kan, yang di Jepang, yang hampir bikin mereka punya nuclear power plant-nya meltdown kan?
Itu bisa lebih parah lagi.
Iya, itu ada nuklirnya nih. Tapi ya si nuclear power plant itu, mereka udah desain tahan gempa, ini yang bisa dibayangkan oleh saintis. Gempa yang paling dahsyat itu skala 8. Karena kalau skala 9 mungkin udah kiamat kali dia pikir gitu ya. Jadi dia itu udah didesain untuk kuat gempa skala 8 loh, tarik. Tahu-tahu yang terjadi 8,5 kan atau 9. Jadi benernya tadi kayak gak bilang gitu. Memang pada akhirnya ya namanya ini kan we are human gitu ya. Semaju-majunya kita dengan sains, dengan apa, tapi nature powers itu lebih besar daripada kita kan gitu kan. Sehingga memang justru itu kita seberapa yang kita bisa imajinasikan kita persiapkan itu harus dilakukan gitu. Contohnya ya paling jelas itu Fukushima itu menurut saya.
Interesting. Ya, kita manusia sih. Tadi menarik juga statementnya Ega. Disaster management ini harus seiring dengan climate management ya.
Betul.
Nah, ini kita sebenarnya masuk ke pertanyaan terakhir, Mas. Mm-hmm. Ya, tadi Mas Philip udah bilang, kok kita human, ada banyak hal yang nggak kita kontrol. Termasuk kita nggak bisa, sebenarnya kita tuh nggak bisa menghentikan bencana gitu kan.
Iya. Yeah.
Atau ngeluarin bencana dalam kalender hidup kita tuh kita nggak bisa.
Iya. Yeah.
Tapi kita bisa meminimalisir resikonya dengan mempersiapkan manajemennya itu.
Iya. Yeah.
Gimana kita mengelola dari bencana-bencana ini. Gimana sih Mas Philip kalau kita ada satu, bisa Mas Philip duluan atau Ega duluan dalam menganalogikan, menyederhanakan isu bencana, pentingnya disaster management ini di negara yang rawan bencana seperti Indonesia.
Ya, kalau saya rasa memang dari paling nggak di masa my adulthood gitu ya, kita kan baru mulai ngeh terhadap policy issues gitu ya, mungkin pas sudah mulai kuliah atau lulus kuliah gitu ya. Jadi mungkin in the past berapa 25 years gitu, 30 years, we know bahwa ini kita semua ingin Indonesia jadi negara maju, gitu kan. Tetapi dan semua effort sudah dilakukan dari sisi kebijakan, regulations dan lain-lain. Tetapi di Indonesia itu harus masuk dalam konstanta kita bencana, gitu. Karena dia faktor yang bisa mengurangi, gitu kan, mengurangi karena ibaratnya kalau kita komputer itu kita ya kan kayak di Poso tadi sejak tahun 74 sepi nggak dibangun, sekarang dibangun tahu-tahu rontok semua, diulang pembangunannya, diulang, kita kayak pencet tombol reset kan, shutdown lalu reset gitu. Dan ini terjadi di berbagai tempat gitu. Aceh mungkin, Aceh contohnya bounce back-nya agak cepat ya Ega, karena waktu itu bantuan internasional masif kan.
Masif banget.
Mungkin jalanannya sekarang di sana jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Karena yang misalnya bantuannya dari luar negeri gitu. Aspalnya terbaik gitu dan lain. Tapi di bagian tempat lain, dan itu kita nggak tahu sustainable atau enggak. Ya kan? Mungkin dibikinin orang bagus tapi kita nggak pandai memelihara. Ya kan? Kita nggak tahu maintenance-nya gimana gitu. Jadi ini kita kayak reset button. Maju 3 langkah, mundur 2 langkah gitu. Atau mundur 4 langkah gitu, tekor gitu. Atau jangan-jangan kita jadi negara karena disaster, jadi negara poco-poco. Maju 3 langkah, mundur 2 langkah, geser kanan selangkah. Karena ternyata oh harus nyiapin ini dulu, geser dulu sini, balik lagi, geser kiri gitu. Jadi sehingga kita punya all the potentials menurut banyak lembaga-lembaga internasional. Tahun 2030 Indonesia akan jadi nomor 4 lah, nomor 5 lah. Tahun 2045 mungkin lebih besar lagi. Itu kan dengan asumsi bahwa things go well gitu. Dan disaster ini menjadi satu hal yang menurut saya bisa mengurangi, atau kalau kita bisa melakukannya dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, justru faktor yang mempercepat. Kalau kita melakukan investasi yang benar, kan dalam konteks itu bisa jadi faktor pertumbuhan juga. Saya sempat tulis di Kompas beberapa minggu lalu, kita harus melihat bencana ini sebagai systemic vulnerability, ya kan? Ada studi yang saya kutip dari, ini political scientist gitu ya, jadi saya pakai sebagai analogi, dan Slater dan kawan-kawan itu, dia mau melihat kecepatan pembangunan di negara Asia Timur dengan Asia Tenggara bedanya di mana, gitu kan? Jadi Korea, Jepang, Cina, Korea, Jepang, Taiwan. Dia simpulkan bahwa antara lain tentu banyak faktor, tapi salah satu faktornya adalah di three countries itu bisa mengubah systemic vulnerability mereka menjadi sesuatu yang pendorong, ya kan? Kayak Taiwan itu sampai kapanpun akan selalu takut terhadap Cina daratan yang akan menginvestasi dia. Akhirnya mereka investasi di bidang teknologi, mungkin militer dan lain-lain. Dan itu menjadi ramifikasinya banyak. Waktu kita bangun teknologi, mungkin kita bangun militer, kita harus bangun teknologi. Teknologi itu biasanya kalau di luar negeri didorong oleh swasta, ya kan? Sehingga bisnis berkembang dan seterusnya. Korea Selatan juga sama, gitu. Systemic vulnerability-nya besar. di tetangga sebelah ada Korea Utara dengan crazy leader gitu, tau dia pencet botol nuklir, button nuklir, ya kan? So Korea Selatan nggak punya alternatif lain kecuali menjadi negara yang kuat juga, gitu, ya kan? Dan dalam sejarahnya biasanya mereka yang akan kasih dia Jepang mondar-mandir ya, kalau nonton drama Korea kan. Itu kelihatan gitu sejarah masa lalunya bagaimana dia selalu dibully gitu sama negara lain. Sekarang dia ditakut-takuti terus sama Korea Utara. Jadi kalau sebuah negara bisa melihat systemic vulnerability, kalau dalam bahasa political economy, side payments-nya itu bisa ditaruh di tempat yang benar, gitu. Bukan dimakan kroni, ya kan? Bukan dimakan ekonomi yang distorting, ya kan? Dia betul-betul ya udah more incentive. Jadi taruhnya sebagai insentif. Tapi ini saya bukan ekonom ya, cuma I can imagine how it works. Gitu. Dan menurut saya Indonesia harus begitu. Kita bisa. Kalau bangunan kita yang dibangun adalah bangunan kuat, tahan 100 tahun, 200 tahun, kan artinya apa? Kita nggak akan bangun itu lagi, kita cuma perlu maintenance. Daripada kita bangun sebentar, tahu-tahu hanyut, kena banjir, rontok. Kayak kemarin di NTT banyak yang viral itu, jembatannya kena air bah, hancur. Bayangin itu, kita harus bangun lagi loh. Jadi reset button itu jangan sampai dipencet lah.
Iya, gitu kan. Okay.
Kita lebih baik mempersiapkan diri.
Reset buttonnya jangan sampai dipencet, kita perlu nyiapin strategi yang benar-benar, mungkin dari helicopter view, melibatkan banyak orang juga.
Betul.
Jadi biar systemic vulnerability kita ini bisa jadi strength kita, biar kita tuh nggak jadi kayak negara poco-poco. Ega, ada closing statement nggak?
Iya, kalau kata Mas Philip, disaster is a reset button, mungkin berarti disaster management adalah skema atau sistem auto-save kita. PR kita saat ini adalah bagaimana menyusun algoritma yang tepat gitu untuk dalam disaster management kita. Dan upaya-upaya menuju ke sana mungkin lebih seperti pause button kita. Kayak orang main game, kita biasanya pause dulu buat persiapan-persiapan sehingga auto-save-nya lebih oke lagi nih. Sehingga misalnya ada reset, kita punya sistem auto-save yang oke juga. Jadi kalau kita mundur, nggak mundur sejauh itu gitu.
Yeah.
Mungkin cuman mundur satu langkah gitu.
Nah sih, keren banget Ega. Disaster seperti reset button dan disaster management itu seperti auto-save.
Yeah.
Kayaknya seperti menurut saya itu udah menyimpulkan dalam satu statement itu udah menyimpulkan diskusi kita kali ini. Kita memang butuh lebih banyak orang lagi dari berbagai macam keahlian dan background untuk terlibat dalam isu ini. Karena ini adalah isu strategis buat Indonesia. Kita ngebayangin Indonesia emas 2045, tapi kalau manajemen bencana kita ini nggak tepat juga ya, itu bisa bukan generasi emas tapi generasi poco-poco mungkin. Yang timbul.
Kalau boleh terakhir ya, saya pernah lihat, saya lagi cari-cari lagi belum pernah ketemu, ada yang posting dulu di Facebook map Indonesia yang dibikin ada orang Prancis tahun 1700 kalau saya nggak salah. Dan dia membandingkannya dengan map yang terkini. Si map yang 1700-an itu, tahun 1700-an itu, menarik ya, lihat kota-kotanya itu ada di pesisir semua. Di kalau kita lihat map itu gambar nama-namanya kecil-kecil gitu, nama kota-kota kecil-kecil itu di pesisir kita gitu. Ya mungkin karena dulu orang ini laut kan. Tapi kalau kita lihat map yang sekarang, itu sekarang yang lebih banyak adalah kota-kota yang di dalam
tengah,
di inner gitu, inner land. Lebih banyak. Yang ini habis nih, dikit. Ya mungkin karena geoekonomi berubah. Tapi jangan-jangan saya curiga itu juga karena disaster. Ya kan? Pesisir selatan Jawa itu kan memang banyak ceritanya dan banyak kejadiannya ya, yang menghancurkan tempat-tempat ini. Jadi mungkin jangan-jangan itu reset button kita. Tahun 1800-an udah banyak kota-kota pesisir itu yang maju-maju, yang jadi mungkin pelabuhan atau apa. Tapi sekarang semua jadi ke tengah gitu. Jadi kita makin agraris. Ya kan, bukan maritim. Gitu jangan-jangan reset button ya.
Iya betul.
We don't know, tapi saya kuyuh saja ngeliat peta map itu.
Okay. itu menarik sih, ada perubahan ternyata ya. Tapi ya udah, pokoknya intinya adalah dalam mempersiapkan masa depan itu kita juga perlu memperhatikan isu bencana ini. Jangan sampai kita nyiapin Indonesia 2045 terus tiba-tiba ada riset button ini kepencet gitu kan. Kita udah kenapa-kenapain lagi nih. Udah lupakan tuh Indonesia emas 2045 kayaknya. Karena kita udah ngomong, kelihatannya udah hampir 1 jam. Terima kasih banyak Ega dan Mas Philips udah meluangkan waktunya untuk sharing bersama Ide Listeners. Semoga ini bisa tadi kata Mas Philip, mengakumulasi pengetahuan tentang bencana dan benar-benar mempersiapkan dan memasukkan itu menjadi satu isu strategis sih. Untuk working paper-nya Ega bisa didapatkan di mana Ega? Mungkin lo mau promosi Ega?
Di website CSIS, masuk aja ke csis.or.id, di situ ada publication.
Oke, di tab publication ada judulnya Bouncing Back ya, by Yasid 2021. Kalau ada yang mau lihat-lihat, oh sama Ega juga habis ini ya Ega, bikin podcast yang terkait khusus dengan bencana ya Ega?
Iya, namanya ASAP Podcast.
ASAP Podcast, dan di DMRU juga beberapa kali mengadakan webinar ya Mas, yang udah pernah itu. Kalau ada yang mau cari lebih lanjut, bisa mengunjungi YouTube channelnya CSIS Indonesia. Mungkin segitu dulu, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode Ide Ekonomi selanjutnya.